Pavel Minář už 13 let vede pevnostní muzeum Hanička v Orlických horách. Trochu historik, občas stavební dělník, hlavně ale manažer, který je vždy připravený zaskočit na jakýkoliv post na svém muzeu. To je dnešní host pořadu Kdo umí Českého rozhlasu Pardubice. S mikrofonem se do zimní samoty uprostřed horských lesů vydal Jiří Fremut. Dnešní pořad Českého rozhlasu Pardubice Kdo umí hostí pevnost nebo tvrz Hanička v Orlických horách. A my si budeme povídat s Pavlem Minářem, který je vedoucí pevnostního muzea. Pane Mináři, my stojíme vlastně ve vstupní expozici do betonového podzemí a mě tady zaujal ten pérák, a ne náhodou, protože on má velký vztah k tomu, jak vy jste se vlastně dostal k té problematice československého pohraničního opevnění.
Tak je to motocykl, který od mládí mě vozil, to znamená, jakmile jsem dosáhl na zadní stupačky, což byl předpoklad tehdejší, předpisový, tak jsem s taťkou jezdil sem na hřebeny Orlických hor, pragmaticky ovšem za sběrem borůvek. A samozřejmě, když jdete z prostoru, kam smíte vjet, tak jdete pěšky a jdete okolo bunkru. To znamená, ty bunkry mě už vlastně jako kluka vždycky zajímaly, viděl jsem je, byť jsem se k ním vrátil daleko později.
Vaše profesní kariéra byla zajímavá, vy jste stavář, pracoval jste jako stavbě vedoucí, pak jste pracoval ve finanční správě, ale kdy jste se vlastně vrátil k tomu bunkrářství?
Tak já jsem se bunkrům vrátil v podstatě soukromně, jako osoba soukromá v roce přibližně 2003, když jsem na Mladkovsku v Petrovičkách vlastně tehdy začal opravovat jeden z pěchotních srubů, který dneska vlastním. Ale v roce 2008 na jaře jsem nastoupil tehdy na základě vlastně vypsaného výběrového řízení u města Rokytnice v Orlických horách, kam jsem se přihlásil a vlastně byl jsem vybrán a nastoupil jsem sem jako vedoucí organizační složky.
13 let vedete zdejší pevnostní muzeum.
Je to tak.
Co to obnáší? Tady moc zaměstnanců není, takže vy jste tady v uvozovkách tak trochu holka pro všechno.
Pakliže máte provoz rozsahem, který ještě uvidíme spolu, tak jsou tady potřeby a povinnosti, které samozřejmě vydělali možná v jiné situaci další lidé. Tady to není možné z hlediska té nákladovosti, to znamená, ten vedoucí musí umět všechno. Všechno, doslova všechno.
Takže vy musíte být trochu také historikem.
Jsou to věci, které se spolu prolínají, nicméně už jsme se zase naučili, jsem technik, to znamená, pokud se můžete opírat o zkušenosti a práci jiných, transparentně myšleno, tak to děláte. To znamená, nemůžu dělat všecko, nemůžu být hraboš v archivních fondech, nemůžu být zároveň ovšem ten, kdo řídí opravy objektu, takže kooperuji, využívám kolegů, kamarádů, známých, kteří vlastně dělají třeba tu badatelskou činnost, tu detailní badatelskou činnost a já vlastně na jejich práci navazuji. To znamená, potřebuji-li nějaké archivní věci, poprosím ty kolegy, oni mi třeba dokonce i kreslí některé věci, jo, to znamená, když jsme rekonstruovali dělostřelecký srub, tak kolega Komanec, to je jeden z nestorů toho bunkrového hnutí, bych to nazval, nebo té práce na objektech, tak vlastně z hlediska toho svého dlouholetého bádání a jeho výkresů mi nakreslil věci, které prakticky jsem potřeboval pro to, aby jsme tu rekonstrukci vůbec mohli zdárně udělat.
Říká vedoucí tvrze Hanička Pavel Minář. No a my se teď Haničkou kousek projdeme a podíváme se na ten zmíněný dělostřelecký srub. Na Českém rozhlasu Pardubice posloucháte pořad Kdo umí. Dnes si povídáme s Pavlem Minářem, vedoucím tvrze Hanička v Orlických horách, který nás teď zavede do podzemí.
Vstoupíme do horního patra chodového objektu.
Kolik vy osobně provedete lidí, kolik děláte prohlídek?
V letošním roce jsem těch prohlídek měl relativně málo, jinak ten předchozí rok desítky a desítky za ten rok.
Ona je to taková vlastně třešinka na dortu, provádět ty lidi, ne? A vidět, jak reagují, jak je to zajímá. To musí člověka těšit, protože muzeum je prostě pro lidi.
Tak ten vedoucí, pokud je to dobrý vedoucí, tak má schizofrenii. Jo? To znamená, musí jakoby hodnotit mezi tím, co jste řekl. To je jistým způsobem potěšení každého. Nebudu zapírat, že když se návštěvníci jsou spokojení, že já nejsem spokojen. A na druhou stranu čelíte věcem, které na druhou stranu ani nejste schopen řešit, to znamená nějaké návrhy, námitky. jo, naprosto i zcestné velmi často, ale pokud můžete a ty lidi vidíte, že na nich, že tu berou tu vaši, to vaše vysvětlení, to znamená narovnáte jim v uvozovkách náhled na historickou situaci, která je u nich velmi zkreslená, nejsou schopni z hlediska svých znalostí se v tom orientovat. A já tady prezentuju ještě období po roce 75 do roku 95, kdy tady vlastně Státní bezpečnost měla nějaké specifické pracoviště, a to už pro mnoho lidí je naprosto, jo, mimo.
Tady bychom měli vysvětlit, co to ta akce Kahan je.
Tak když vezmete historii, tak fortifikační stavby staré velmi často využívali pozdější vládcové k jiným věcem a přestavovali. Nicméně je to akce s krycím názvem Objekt Kahan, a je to komunikační velitelské pracoviště pro potřeby státu s využitím pro více složek státu. Ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra a jedna z těch složek je specifická složka úsek 040 Kahan tehdejšího federálního ministerstva vnitra, což byla v podstatě zahraniční nelegální rozvědka.
Já se ještě vrátím k těm návštěvníkům. Takže jsou chvíle, kdy se loučíte s těmi návštěvníky a vevnitř vás něco hřeje?
Tak určitě to, ten profesionální přístup k těm návštěvníkům musíte mít, to znamená víceméně zaprvé vás potěší to, když na konci vám zatleskají, což většinou dělají. Nicméně potěší mě i kvalifikovaný dotaz, hlavně od toho dělostřeleckého srubu, kde teďka se vychází, to znamená vlastně letošní sezona byla první, kdy to bylo pro veřejnost otevřeno, a ti návštěvníci se mohli podívat do toho neupraveného objektu po víc než 40 letech, protože to skončilo v říjnu roku 75 ta možnost. Pak to bylo předěláno a dneska se do toho podívají. To znamená, vlastně ta historie pro ty návštěvníky prezentovaná v tom původním stavu je to, co mě na tom těší, a je evidentní, že je to zajímá.
I nadále posloucháte Český rozhlas Pardubice a náš pořad Kdo umí. Dnes je naším hostem, nebo spíš naopak, my jsme hosty na Haničce, vedoucí pevnostního muzea Pavel Minář. Pane Mináři, my jsme teď před dělostřeleckým srubem, to je taková vaše velká poslední radost, protože vám se podařilo udělat v minulém roce veliký kus práce.
Podařilo, protože tam se podařilo zrealizovat česko-polský společný program ještě s některými dalšími expozicemi nebo muzeí na obou stranách. A v rámci naší strany jsme dělali rekonstrukci dělostřeleckého srubu, to znamená vrácení stavu před úpravou pro projekt Kahan do stavu původního. To znamená, to stavební řešení se vrátilo tam, kde bylo před rokem 1975. A druhá část toho projektu bylo dole kompletně nové záchytné parkoviště na Panském poli.
Dnes si tedy lidé mohou prohlédnout zevnitř i zvenku ten dělostřelecký srub. To mě navádí vlastně na velkou část vaší profese, vaší práce. Vy jste původem stavář, dělal jste i stavby vedoucího, léta jste ve stavebnictví pracoval, a práce vedoucího muzea, pevnostního muzea, je velkou částí právě o stavařině.
No tak samozřejmě, pokud řešíte údržbu stavebních objektů, dneska ještě navíc památkově chráněných, to znamená, moje činnost vždy podléhá dohledu orgánu památkové péče a vysvětlení, jo, v dobrém teďka to říkám, vysvětlení, že specifikum staveb opávnění z let 38, dejme tomu, je jiné než třeba sakrální stavby ze 17. století. To znamená, ta odbornost památková tam je trošku jiná. A hlavně, abych udělal něco, co tady víceméně bylo, ne něco jiného. Jako takhle to zní docela jednoduše. Ale ve skutečnosti je to trvalý dohled nad tou stavební firmou, která provádí ty stavební práce. Denní dohled, několikrát za den, třeba šestkrát, osmkrát za den kontrola, a přímé de facto pokyny těm dělníkům, kteří provádí. A to zase neříkám, protože bych snižoval kvalitu té firmy, která to dodává, ale ona to nemůže znát, tu historickou věc.
Tady je také plno menších, drobnějších stavebních prací, na kterých vy a vaši zaměstnanci nebo podřízení děláte. Vezmete občas lopatu do ruky?
Každou chvíli, protože na těch terénních úpravách a na dalších věcech to si děláme ve vlastní režii, to samozřejmě nikdo nám jaksi nedodává, protože bychom se nedoplatili. Takže běžná práce s čímkoliv je úplně normální můj denní chleba, pokud je čas. To znamená, v té hlavní sezóně provádíme, staráme se o lidi, vyděláváme peníze, příjmy za to vstupné a za další služby, a potom, po skončení té sezony, což je teď, reinvestujeme. To znamená, připravujeme na příští sezonu, zlepšujeme, vylepšujeme, Abychom zase nejen my měli dobrý pocit, jak jste říkal, ale ty návštěvníci si v té příští sezóně zase prohlédli něco nového, protože oni se vrací kvůli těmhle těm věcem. Oni se vrací kvůli tomu, co tady před 3-4 lety nebylo. Jo, ta zpětná reakce je od těch lidí, ty lidi chodí, říkají, jsme rádi, že jsme viděli něco, co jsme ještě neviděli. A když tady spolu takhle procházíme, tak já už se krom toho taky dívám, co zase se musí udělat. Jo? To znamená, vy to nevidíte, já se dívám na některé věci, o kterých vím, že někdy, a teď nevím přesně kdy, ale vím, že se k něčemu budu muset vrátit. Jo? To znamená, otočíte se, vidíte krčí hromádku, vidíte ji.
Vidím.
Musí se rozhrabat, aby to příští rok neničilo nože na sekačce. Jo, jednoduchá, naprosto banální záležitost, ale samozřejmě i tato činnost v té přírodě, jo, protože ten krtek té přírodě patří, jo, a jsme v přírodě, jsme v chráněné krajinné oblasti, jsme v lokalitě, která je cená různými věcmi. Jo, máme tady i kus přírodní rezervace Černý důl, která je tadyhle kousek z předpolí tvrze. To znamená, že víceméně tady s tou přírodou musíte žít. Žijete s ní, když vyjdete ze dveří nebo z toho objektu, tak jste v té přírodě, že jo?
Říká Pavel Minář, vedoucí tvrze Hanička u Rokytnice v Orlických horách. A vy i nadále poslouchejte, Kdo umí s Českým rozhlasem Pardubice. Dnešní pořad Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, hostí pevnost nebo tvrz Hanička v Orlických horách. A my si budeme povídat s Pavlem Minářem, který je vedoucí pevnostního muzea. Pane Mináři, prvním velitelem Haničky byl major Jaroslav Mikuláš Novák. Těžká chvíle, podzim 38, Mnichov, odstoupení pohraničí. Existují nějaká svědectví, třeba konkrétně, jak velitel tvrze major Novák se vyrovnal s tou těžkou chvíli, určitě pro hrdost profesionálního vojáka?
Tak konkrétně v jeho případě je to zcela nepochybné, je to popsáno, protože zapojil se do činnosti Organizace obrany národa, což je velmi známá záležitost, které se zúčastnilo mnoho důstojníků.
Odbojová organizace.
Mnoho důstojníků zaplatilo životem za tuto angažmá. Major Novák měl to štěstí svým způsobem, že měl možnost odejít z protektorátu, když víceméně podle těch svědectví, která jsou k dispozici, už ta německá policie mu šlapala v uvozovkách na paty, takže měl možnost přes tu jižní Evropu odejít a přesunout se do Velké Británie, kde působil potom v různých funkcích, je to samozřejmě zaznamenáno v jeho kmenovém listu, který je k dispozici.
Buďme konkrétnější, kde tedy sloužil?
On sloužil u kulometné roty, pak měl na starosti výcvik nadpočetných důstojníků ve Velké Británii, protože není žádným tajemstvím, že ve Velké Británii bylo velké množství důstojníků a málo mužstva, jo, takže to tehdejšímu ministerstvu národní obrany a těm, kteří organizovali vlastně odboj, působilo jisté problémy, bych řekl. Byl vyslán na Střední východ do mise, kde působil jako důstojník a z té doby jsou velmi zajímavé informace. Velmi, velmi se to podobá, to vyprávění, respektive ne podobá, ono je naprosto shodné s jedním filmem, který jste mohl vidět a jmenuje se Tobruk. Tam je popisován ve scénáři, jsou popisovány situace mezilidských vztahů, vojínů židovské a jiné národnosti a toto přesně major Novák ve svých pamětech, respektive v těch listech, který píše v dobách minulého režimu přímo prezidentu republiky Gustavu Husákovi, tak tam vidíte tyhle ty věci. To znamená, je zjevné, že se dostával do situace, kdy tam pracoval jako člen mise a posléze byl, jak on píše sám, byl pomluven a vznikly mu z toho velké problémy, až následně samozřejmě úplné odnětí důstojnické hodnosti po válce a další věci. Takže vlastně z armády byl vyhozen.
Vyhozen byl po roce 48?
Ano. On se snažil, je to vidět i z těch jeho snah o rehabilitaci, jak po roce 68, tak teda potom po té, která skutečně proběhla. Je vidět, že byl velmi činný, velmi se zajímal o armádu, pracoval nějakou dobu i ve Vojenském historickém ústavu jistým způsobem. Osobně jsem viděl a mám k dispozici jeho originálně nakreslenou mapu cesty ruských legií, protože on byl příslušníkem ruských legií, nebo legií v Rusku, tak mapu z Vladivostoku do Evropy, tu trasu jakoby celou maloval on. Jo, máme to tady v originále v muzeu. Takže je to velmi výrazná osobnost, ale na druhou stranu je to takový typ toho důstojníka první republiky, kterých bylo velmi mnoho, kteří se takto chovali a vlastně tím svým postojem naprosto jednoznačným stáli za tou republikou, byť ta republika v té době byla v troskách. A co se týče tady expozice u nás, tak si myslím, že k veliteli máme asi největší množství těch různých jeho osobních věcí, které se podařilo shodou okolností získat, jo, ať to je doza z prstí od Zborova jeho osobní. Máme tady jeho poválečné uniformy saka, máme tady další věci z jeho pozůstalosti, která se různým způsobem dostala, tak jak šel životem a jak různě to, tak různé fotografie a podobné věci. A jsme rádi, že to máme, jo? Protože to skutečně ukazuje konkrétní osobu a jeho smýšlení. On samozřejmě po válce jako důstojník západní armády prošel tím, čím většina z nich prošla, to znamená ta diskriminace jeho je úplně jasná, víceméně i odnětí té důstojnické hodnosti a další věci.
Máme informace o tom, jaký to byl člověk v osobním styku?
To, co jsem slyšel, velmi, velmi vstřícný. Byl to takový člověk samozřejmě soužený svými nemocemi a stářím. Nicméně nevycházelo mě to, co vyprávila, že by to byl nějaký zapšklý člověk nebo někdo, kdo prostě by se snažil hojit na tom, že byl s režimem nějakým způsobem ukřivděn, což nepochybně byl samozřejmě. Ale je velmi důležité, aby jsme tyhle ty věci dokázali vyprezentovat. Proto to tady v tom muzeu máme, proto jsme se jistým způsobem na osobu Jaroslava Nováka zaměřili a tím nechci snižovat to, že by tady nebyli jiní. Jo, byli tady samozřejmě jiní důstojníci, jemu podřízení, známe jejich jména, ale ne vždy, nebo v tomto případě není možné, kromě něho se nám nepodařilo nikdy z těch pozůstalostí třeba něco prozatím získat.
Pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí nás, tentokrát zavedl do Orlických hor na tvrz Hanička, kde šéfuje Pavel Minář. Jak vypadá váš všední den v hlavní sezóně? Je to takový hodně perný den. V kolik začínáte?
Tak já běžně začínám v 7 a končím večer tak v 8, o půl 9, když to dobře funguje.
7 dní v týdnu?
To mluvíme o 6 dnech určitě a ten 7 je o trošičku kratší.
To máte tedy zavírací den?
To je to zavírací pondělí, nicméně příprava a práce v tom zavíracím dni může být nějaká údržba, ale ta příprava na ten den následující nebo likvidace věcí z dne předchozího jsou nepochybné.
První prohlídka jde do podzemí v 10 hodin, ale vy musíte si přivstat a všechno připravit.
Tak samozřejmě, protože já jsem tady dřív, musím to mít připravený, personál přijíždí až posléze, to znamená přibližně 9 hodin. A oni už jakoby přicházejí do připraveného, respektive máme to tak zavedeno. Každý má svoje úkoly, přesně ví, co dělá, ale má to předpřipraveno.
Jsou situace, kdy musíte si sednout do pokladny, jít s prohlídkou, jste takový univerzál.
Tak samozřejmě, pokud ta situace nastane, tak musím umět zaskočit kohokoliv, kromě jedné věci, kterou z povahy věci nemůžu dělat, asi občerstvení. Ne proto, že bych to jakoby nezvládl, ale přeci jenom třeba dělat langoše není práce vedoucího, maximálně tak natočit pivo.
Vy tady máte webový nebo internetový rezervační systém. Někdy jsou lidé hodně zklamaní. Prostě se někdy stane, že sem ti lidé přijdou a ty prohlídky jsou všechny zamluvené.
Bývá to velmi často u těch větších kapacit. Jo, kde někdo chce třeba 25-30 míst, tak to bývá problém. V letošní sezóně tedy ten problém byl velmi častý, protože těch lidí tady bylo nebývale mnoho, velmi mnoho a ty prohlídky byly velmi často zcela vyprodané, jak jste říkal, celý den. Jo? To znamená, tam se snažíme nabídnout jakoukoliv možnost, ale možnosti jsou dány. 8 prohlídek, 50 lidí kapacita, dál to nejde.
Vy tady trávíte opravdu hodně času, jste se mi přiznal, že vlastně byť bydlíte formálně v Žamberku, tak doma jste spíš tady fyzicky.
No tak samozřejmě v Žamberku bydlím, ale tyhle ty pracovní věci těžko oddělujete, takže musíte být flexibilní, jak se říká dneska. Jo? To znamená, že někde jsem a někde přejedu, to už je potom drobnost. Jo? To znamená, dělám dlouho do noci, když potřebuju, tak tady samozřejmě můžu přespat, ale je to taková věc, která souvisí s tím, co děláte. Až budu dělat něco jiného, tak budu mít ten denní režim organizován jinak.
Pavel Minář, host pořadu Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, mě teď vzal zhruba kilometr od Haničky na jedno takové své oblíbené místo. Pane Mináři, kde to teď stojíme?
Jsme na vrchní straně osady Hadinec, to znamená, jsme na té nejvyšší kotě u té nejhornější chalupy a díváme se do toho údolí dneska z velké části zalesněného, ale samozřejmě známe ho z těch historických snímků na tu vrchní orlici směrem dolů k divoké orlici. A pokud by byla viditelnost, jakože dneska bohužel hory na tom obzoru jsou v té mlze, tak bychom viděli nejen vrch Adam, viděli bychom i horu Matky Boží směrem nad Králíky, a viděli bychom další věci. Je to takové místo, kde v podstatě je relativně malý pohyb, což teďka zrovna v tuto chvíli neplatí, jsme si mohli všimnout, okolo nás projel cyklista.
A navzdory tomu, že je pár stupňů pod nulou, kolem jsou krásně pocukrované vlastně ty pastviny, tak kolem nás projel cyklista v kraťasech.
Tak je to samozřejmě taky jistý úkaz doby. Nicméně tady je takové klidové místo, a když je opravdu třeba ta viditelnost, nebo i když není, jo, je tady prostě klid, podíváte se do toho kraje a vidíte tu to genius loci toho místa. Jo. To znamená, vidíte, jak tady to pohraničí vypadá dnes. Víte z těch pohlednic dobových, jak vypadalo, a ten Hadinec je v podstatě velmi v původním stavu, co se týče počtu nemovitostí, a dodnes nemá třeba elektropřípojku. Jo? To znamená, žije se tady trošičku jinak, ale je tady takový krásný klid, slyšíte vlevo, jak ten Hadinecký potok šumí dole v dolíku. No a můžete si tady oddechnout psychicky především. Jo?
Vy jste se mi také přiznal, že jste houbař, který chodí s žebříkem na houby.
Tak ono to zní divně, když třeba v prosinci nebo v lednu už na sněhové pokrývce vyrazíte s hliníkovým žebříkem do lesa, když se lidi ptají, nebo s košíkem, jdu třeba s manželkou, se lidé ptají, říkám, jdu na houby, oni na mě koukají a říkám, jdu na houby, protože v této dobu začíná růst velmi intenzivně hlíva ústřičná, což je velmi dobrá houba samozřejmě, a vzhledem k tomu, že ona roste na těch strouchnivělých nebo trouchnivějících dřevech, a takže víceméně mnohdy musíte i někdy výš, jo. Takže si vemu žebřík, vylezu, ty plodnice si uříznu, no a připravuje to manželka jako perfektní věci. A je to takové houbaření po sezóně, jo, pro někoho, protože ty zvíbovité houby to sbírá každý.
Vy jste na Hanice celý rok, je to zhruba nějakých 800-850 metrů nad mořem, krásné klidné místo. Jaké roční období máte nejraději?
Prostě jsou dva rozměry. Ta doba návštěvnická, to znamená to léto, pro někoho luxusní záležitost, pro mě ne. Pro mě začíná ta lepší část, začíná na podzima, na jaře. Nejhorší je samozřejmě zima, prohrnování sněhu, topení a dále. Ale když není příliš mnoho sněhu, tak ta druhá půlka roku, co většině lidí nevyhovuje z hlediska teplot. Jo, to znamená, tady je drsnější podnebí, jak jste řekl, 850 metrů nad mořem je dost. A když v Rokytnici prší, na Haničce většinou chumelí, pokud je to období, kdy se ty srážky mísí.
Čím je to kouzlo pro vás tedy té zimy?
No, já jako člověk, který původně byl městský, to znamená, pocházím sice z menšího města, nicméně z města, tak jsem se tady naučil klidu. No, to znamená, pokud možno, a kdybychom nešli spolu, tak bych v případě, který jsme zažili spolu, že jsme viděli poměrně mnoho lidí, tak já se z té asfaltky uhnu, když jdu sám. To znamená, uhnu, jdu třeba lesní cestou a vyhnu se těm lidem, ne protože bych se jich dneska bál z důvodu nějaké nákazy, to ani náhodou, ale jdu a odpočívám.
Ono je to pochopitelné, vaším muzeem vlastně projde, říkal jste mi, 18 000 lidí za rok, a to není celý rok, to je jenom ta sezóna.
Tak letošní sezóna, my máme sezonu od 1.5. do posledního října, prošlo muzeem 18 600 návštěvníků přibližně, což je necelou tisícovku víc než loni, a skutečně to nemyslím ve zlém. Po té sezóně jste přepracován, co se týče toho styku s lidmi, jo? To znamená ta komunikace, řešení různých situací, ne vždy úplně příjemných. Moje dovolená je znamená víc na Hadinec třeba, jo? To je uklidňující. A samozřejmě nemizí ty pracovní povinnosti, které jste viděli, když jste byl na tom vchodovém objektu, znamená, tam se intenzivně pracuje i teď.
Trochu zasněně se po Orlických horách rozhlíží Pavel Minář, vedoucí pevnostního muzea Hanička. Právě on byl dnešním hostem pořadu Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí. No a Jiří Fremut, autor pořadu, vám přeje příjemný zbytek večera.